ู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีคนราว790ล้านคนทั่วโลกที่ประสบกับภาวะขาดอาหารรุนแรงค่ะและคนเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งประเทศยากจนเหล่านี้มีปัญหาด้านการขนส่งอาหารให้ไปถึงมือผู้อดอยากและนอกเหนือจากปัญหาการขนส่งอาหารแล้วนะคะสตีเฟนเมย์ฟิลด์นักพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในซานดิเอโกกล่าวว่ายังมีปัญหาที่รุนแรงกว่านั้นค่ะ
The world in fact is not short of calories. What they're short of is proteins and essential fatty acids.
เขากล่าวว่าคนจำนวนมากทั่วโลกไม่ได้ขาดอาหารประเภทพลังงานนะคะแต่ว่าขาดอาหารที่ให้โปรตีนและกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายชนิดต่างๆค่ะแต่เขาชี้ว่าทั้งโปรตีนและกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในสาหร่าย
So algae are naturally very high in proteins and in lipids and those are sort of the two things that the world really needs
Stephen Mayfield นักพันธุศาสตร์อเมริกันกล่าวว่าตามธรรมชาติแล้วสาหร่ายอุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันค่ะซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่โลกกำลังต้องการเป็นอย่างมากเมฟิลและทีมนักวิจัยได้ทำการตกแต่งโครงสร้างระดับโมเลกุลของสาหร่ายที่อุดมไปด้วยโปรตีนที่สามารถนำไปตากให้แห้งและใช้เป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะ
Here's one that we've just finished up and so what we do is we simply take this and dry it out and as you can see it makes a very nice green powder and that is perfectly edible in fact it tastes pretty good.
Stephen Mayfield นักพันธุศาสตร์อเมริกันนำสาหร่ายตกแต่งโมเลกุลตากแห้งที่ทีมงานผลิตขึ้นมาให้ดูนะคะเขากล่าวว่าแผ่นสาหร่ายแห้งนำไปบดเป็นผงสีเขียวรับประทานได้และยังมีรสชาติดีด้วยค่ะเมฟิลมีความคิดที่จะนำสาหร่ายไปใช้ทดแทนโปรตีนจากสัตว์ในอนาคตค่ะเพื่อช่วยลดการใช้ที่ดินและแหล่งทรัพยากรที่เกษตรกรต้องใช้ในการปลูกถั่วเหลืองหรือในการเลี้ยงปศุสัตว์ลง
I'm actually really encouraged by these new companies that have started upTo make these synthetic plant-based protein substitutes that look just like meat.
Stephen Mayfield, นักพันธุศาสตร์กล่าวว่ารู้สึกมีกำลังใจอย่างมากที่ได้เห็นบริษัทใหม่ๆจำนวนมากที่เริ่มผลิตโปรตีนเทียมจากพืชเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากสัตว์และมีหน้าตาเหมือนเนื้อสัตว์งานวิจัยของเมฟิลนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐและทีมนักวิจัยของเขาเพิ่งเสร็จสิ้นการทดลองภาคสนามที่ทดลองปลูกสาหร่ายปรับแต่งโครงสร้างโมเลกุลภายนอกห้องทดลองได้สำเร็จค่ะแม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีการผลิตสินค้าที่จะออกมาวางขายในตลาดแต่ว่าเมฟิลหวังนะคะว่าสาหร่ายอาจจะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนแต่เมฟิลหวังนะคะว่าสาหร่ายอาจจะเป็นอาหารทางเลือกที่อุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันชนิดหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาความอดอยากทั่วโลกได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน